ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ ሓውዝየን ብልዕሊ 12 ሚልዮን ብር ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጂን ንምህናፅ እምነሰረት ተነቢሩ ዋና ቤት ፅሕፈት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ክላስተር ኣዲስ ኣበባን ምምሕዳር ወረዳ ሓውዝየን ብምትሕብባር ኣብ ወረዳ ሓውዝየን ብ12.6 ሚልዮን ብር ንዝህነፅ ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጂን ብሰንበት 12 ሰነ 2008 ዓ.ም ከመቆፃፅራ ኢትዮጵያ እቲ እምነሰረት ተቐሚጡሎ ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዳይሬክተር ዳይሬክቶሬት ትልሚ ክትትልን ኮሚኒኬሽንን ኣይተ ሰሎሞን ሕሉፍ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምቕማጥ ሰረት ከም ዝሓበርዎ ምስ ትሎም ዘበን ንመበል 28 ዓመት ዝኽበር ዝኽሪ መዓልቲ ሰማእታት ትግራይ ሰነ 15 ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጂን ንምህናፅ ዝተቐመጠ እምነሰረት ክልተ መምሃሪ ህንፃታት ሓደ ንግልጋሎት ምምሕዳር ዝውዕል ህንፃ ቤተ ፈተናታትን ቤተ ንባብን ዝሓዘ ኮይኑ ህንፀቱ ኣብ ውሽጢ 18 ኣዋርሒ ከም ዝዛዘም ተዛሪቦም ኣብ ከተማ ሓውዝየን ዝህነፅ ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣካልትን ኣብ ቀፃሊ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ብማሕበር ልምዓት ትግራይ ዝህነፃ ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጂን ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ነዚ ህንፀት ዝኸውን ኣታዊ ካብ ዋና ቤት ፅሕፈት ማሕበር ልምዓት ትግራይ 3,194,022 ብርን ካብ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ክላስተር ኣዲስ ኣበባ 8 ሚልዮን ብር ከምኡ ድማ ካብ ምምሕዳር ወረዳ ሓውዝየን 1.5 ሚልዮን ብር ብምውፃእ ብድምሩ 12,694,022 ብር ከም ዝኾነን ካብ ቤት ፅሕፈት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዝወፃእ ሓበሬታ የነፅር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ክላስተር ኣዲስ ኣበባ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይን ካልኦት ደገፍትን ብምልዓል ቅድሚ ሕዚ ኣብ 12 ወረዳታት ትግራይ ዝነበራ 15 ዳስ ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ሙሉእ ብምሉእ ናብ ህንፃ ብምቕያር ኣብ ፅሬትን ተበፃሕነት ትምህርትን ናይ ባዕሊ ኣጃም ከም ዘበርከተት ዘዘኻኸሩ ኣብቲ ዕለት ዝተረኸቡ ተወካሊ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ክላስተር ኣዲስ ኣበባ ኣይተ ሓረጎት ኣለሙ እዚ ድማ ተምሃሮ ትግራይ ብቴክኖሎጂ ተሓጊዞም ተመራመርትን ማህዝትን ምእንታን ክኾኑ ኣብ ዝህነፅ ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጂን ንምድጋፍ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከባ ኩለን ጨፈራት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንኣባላትንን ደገፍተንን ብምልዓል ዛጊድ 50 ሚእታዊ ዝኸውን ገንዘብ ኣታዊ ከም ዝተገብረ ኣብሪሆም ቅድሚ 28 ዓመት ኣብዛ ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክነፀላ ዝሕስብ ዘሎ ከተማ ሓውዝየን ኣሳት 2500 ኣብ ዕዳጋ ዝነበሩ ንጹሃት ዜጋታት ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ብነፈርቲ ደርጊ ምጭፍጫፎም ይዝከር እንተዚ ከዓ ሰነ 15 ዝኽሪ ሰማእታት እንዳተባሃለ በብዓመቱ ብክልል ደረጃ እዩ ይኽበር ለምዘን እውን ኣብታ ከተማ ተኸቢሩ ነይሩ ፕሬዚዳንት ግብፂ እስራኤል ኣብ ጉዳይ ህንፀት ግድብ ህዳሴ ምስ ኢትዮጵያ ክትሽምግሎም ንቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ምውካሶም ይውረሎም ግብፂ ካብ ዘለዉ ጋዜጣታት ዝወፁ ዘለዉ ፀብፃባት ከም ዝሕብርዎ ፕሬዚዳንት ግብፂ ኣብደልፋታሕ ኣልሲሲ ኢትዮጵያ ኣብ ተሃንፆ ዘላ ግድብ ህዳሴ ዘለዎም ቅሬታታት ኣልዒሎም እስራኤል ኣብቲ ጉዳይ ጣልቃኣትያ ሽማግለ ክትከውን ንቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ምሕታቶም ተዘርጊሑ ይርከብ ኣብ ግብፂ ዘለዉ ጋዜጣታት ንናይ ዓረብ ዲፕሎማሲኛታት ፍልፍል ገይሮም ኣብ ዝዘርግሕዎ ሓበሬታ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ህንፀት ግድብ ህዳሴ ከምኡ ውን ምውህላልን ምምላእ ማይን እቲ ግድብ ዝምልከት ብግብፂ ዝቐረበላ ሓሳብ ንምቕባል ቅርብቲ ኮነትን ብምባል ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣብቲ ጉዳይ ክዓርቁ ኣልሲሲ ሓቲቶም ተባሂሉ ፍልፍላት እቶም ጋዜጣታት ኢሎሞም ተባሂሉ ኣብ ዝቐረበ ሓሳብ ኣልሲሲ ናብ ኔታንያሁ ንሽምግልና ዘቕንዕሉ ምክንያት ሃገራት ዓረብ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርኦ ድፍኢት ከይተዓወተ ብምትራፉ በታ እስትራቴጂካዊት መሓዛ ኢትዮጵያ ዝኾነት እስራኤል ሽምግልና መሓዝ ዝሐሸ መንገዲ ተባሂሉ ከም ምኽንያት ተጠቒሱሎም ይኹን እምበር ፕሬዚዳንት ኣብደልፋታሕ ኣልሲሲ ንቤንያሚን ኔታንያሁ ሽማግለ ክኾኑ ምምሕፃኖም ግብፂ ወሓዚ ማይሩባር ናይል ንእስራኤል ኣሕሊፋ ክትብ ክትግደድ ትኽእል እያ ብዝብል ስግኣት ገለ ዲፕሎማሰኛታት ግብፂ ይቃወሙ ኢትዮጵያን እስራኤልን ኣብ ጥቡቕ ርክብ ዘለዋ ሃገራት ኮይነን ኣብ ቀረባ እዋን ብቐዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ዝምራሕ ልኡኽ ኣብ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ዕደት ክገብር ኣብ ምሽብሻብ ይርከብ እዚ ግብፂ ቅሪባቶ ዘላ ዛዕባ ምስቲ ዑደት ዝተተሓዘ ምዃኑን ዘይምዃኑን ዛጊድ ዝተፈልጠ ነገር የለን ኢትዮጵያን ኬንያን ኣብ ዝተፈላለዩ ርእሰ ጉዳያት ዘተኮር ስምምዕናት ከቲመን ኣብቲ ኣብ ዝሶሙን ክልጥኤን ሃገራት ብሕብረት ክስርሓሉ ዝኣተው እኽታም ጉዳያት ስፖርት ጥዕና ነዳድን ጋዝን ኣብ ጠረፍ ክልጥኤን ሃገራት ዘለዉ እንስሳት ጉዳያት ጥዕንኦምን ፅሬቶምን ገለ ተጠቀስቲ ምዃኖም ተነፂሩሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ኬንያ ናይ ስራሕ ዑደት የካይዱ ኣብ ዘለውሉ እዋን ምስ ፕሬዚደንት ኬንያ እሁሩ ኬንያታ ኣብ ክልተኣዊ ጉዳያት ሃገሮም ኣብ ዘባዊ ኣህጉራውን ዓለምለኻውን ጉዳያት ዘትዮም ቅድመ ሕዚ ዝኽተሞም ውዕላት ንግዲ ክትግበር እውን ተዘራሪቦም ኣብ መበል 34-35 ዋዕላታት ሚኒስትራት ኢትዮ ኬንያ ቃል ዝተኣተዉ ጉዳያት ኣፈፃፅሞም እናበረኸብ ምምፅእ እውን ገምጊሞም ንክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘዳውቡ ከባብታት ዘሎ ኩነታት ምኽባር ፀጥታት ኒቖም ኣብ ቀፃላይ ንፀጥታ ክልቲአን ሃገራት ዘድርግ ምንቅስቓስ ንምቁፅፃር መረዳእታታት ንምልውዋጥን ዘይሕጋዊ ዝውውር ሰባት ዘይሕጋዊ ዝውውር እፅዋትን ዘይሕጋዊ ዝውውር ኣፅዋራት ኩናትን ንምግታእ ተሓሕዛን ኣዋህባን ፍቓድ ሕጋዊ ፅዋራት ልውጥ ልምዲ ክገብሩ እውን ተስማዕሚዖም ክብሉ መራኸብቲ ብዙሃን ክልቲአን ሃገራት ይፅብፅቡ ኣለዉ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዘካይድዎ ዘተ ኢትዮጵያን ኬንያን ናይ ሓባር ውድድር ማራቶን ኣዳልየን ሕብረት ባህሊ ስፖርትን ቱሪዝምን ክልቲአን ሃገራት ክብ ክብል ምቹእ ባይታ ክፈጥር እውን ተስማዕሚዖም ተባሂሉ ኣሎም ክልቲአን ሃገራት ኣብ ንግዲ ኢንቨስትመንት መረዳእታን መራኸብቲ ብዙሓንን ኣብ ኣታዊ ሃገር ኣብ ሲቪል ኣቪዬሽን ኣብ ፀዓት ኣብ ለውጢ ነበራ ኣየር ኣብ ባህልን ስነጥበብን ኣብ ልምዓት ሕብረተሰብ ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣብ ህንፀት ኣባይቲ ኣብ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ብሓባር ንክሰርሓ እቶም መራሕቲ ምስምዕምዖም ፀብፀባት እቶም መራኸብቲ ሓፋሽ ወሲኾም ይሕብሩ ኣብ ጉዳያ ሶማልን ደቡብ ሱዳን እውን ክልቲአን ሃገራት ምስ ኢጋድን ማሕበረሰብ ዓለምን ብምዃን ሓገዘን ከም ዘሕይላ ተጠቂሙሎም ንሬድዮ ኤስቢኤስ ተዋደደ ፀብጻብ ጸጋይ ክንፊ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ